Welcome to Nopadon Story Podcast.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้เป็นวันที่1กรกฎาคมนะครับก็ถ้าท่านฟังตรงวันนะครับเป็นวันที่เริ่มต้นในไตรมาสที่3แล้วนะครับจะว่าเร็วก็เร็วจะว่าช้าก็ช้านะแปลกนะครับปีนี้อาจจะไม่เหมือนกับปีอื่นนะถ้าปีอื่นผมจะรู้สึกว่าเร็วแต่ว่าปีนี้ผมคิดว่าไปเจอเรื่องโควิด-19 มาก็อาจจะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันนานจังเพิ่งครึ่งปีเองนะครับทุกสิ้นไตรมาสเนี่ยผมจะมีสิ่งหนึ่งที่ทำเป็นประจำก็คือการเอา OKR ทั้งไตรมาสมาทบทวนนะครับตามรูปแบบของ OKR คือเราจะเขียนไว้เสร็จปุ๊บเนี่ยไม่ใช่เขียนไว้แล้วทิ้งนะครับผมก็มาอัปเดตทุกสัปดาห์แต่ว่าสิ้นไตรมาสก็จะเป็นลักษณะของการ reflection นะคือการมาทบทวนว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ถือโอกาสตั้ง OKR ต่อเนื่องไปยังไตรมาสที่3ของปีนี้นะครับผมเริ่มเลยเพื่อจะได้ไม่เสียเวลานะครับในไตรมาสที่2เนี่ยผมเขียน OKR ไว้3ชุดนะครับถ้าใครติดตามฟังผมมาตลอดก็น่าจะยังจำได้นะก็อันชุดที่1เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพก่อนผมก็เขียน objective ไว้ง่ายๆบอกว่ามีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วคำว่าแข็งแรงของผมเนี่ยผมก็จะมี key result 3ข้อนะข้อที่1คือผลตรวจร่างกายเป็นปกติ 100% ต้องเรียกว่าตอนเขียนในไตรมาสที่2ตอนต้นไตรมาสที่2เนี่ยผมก็มีความคาดหวังว่าจะได้ไปตรวจร่างกายซึ่งผมจะเช็คตรวจเลือดธรรมดานะครับยังไม่ได้ตรวจใหญ่เนี่ยจะเช็คประมาณไตรมาสละครั้งนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาถ้าจะมีเนี่ยก็คือเรื่องไขมันในเลือดเท่านั้นเองนะครับแต่ปรากฏว่าต้องเรียนอย่างที่ท่านทราบนะครับว่าไตรมาสที่2เนี่ยจะเป็นไตรมาสที่เราเจอล็อกดาวน์เราเจอโควิดนะครับแล้วก็ถึงแม้จะเรียกว่าโรงพยาบาลเปิดก็จริงนะแต่ว่าผมคิดว่ามันไม่คุ้มนะครับที่ในระหว่างที่ล็อกดาวน์เรายังไปโรงพยาบาลทั้งๆที่จริงๆเราก็ยังแข็งแรงอยู่เพื่อไปตรวจร่างกายอย่างเดียวนะครับก็พยายามทำโซเชียลดิสเทนซิ่งหรือฟิสิคอลดิสเทนซิ่งก็คือพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการไปในที่ที่มีผู้คนอยู่เยอะนะครับแล้วยิ่งโรงพยาบาลอาจจะเป็นที่ที่มีความเสี่ยงด้วยเนี่ยก็เลยตัดสินใจไม่ได้ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในไตรมาสนี้จึงไม่สามารถวัดข้อนี้ได้นะตอนแรกลังเลว่าเอ๊ะงี้แปลว่า0หรือเปล่า0แต่มันไม่ได้แปลว่าเราตรวจร่างกายแล้วผิดปกติหมดเลยใช่มั้ย0มันน่าจะสะท้อนถึงสิ่งนั้นนะครับแต่ว่ามันไม่ได้วัดมากกว่านะครับเพราะนั้นข้อนี้ผมเลยให้คะแนนตัวเองเป็น not available หรือ NA นะครับแปลว่าก็ไม่ได้ทำแต่ไม่ได้ล้มเหลวมันไม่ได้แปลว่าเราร่างกายไม่แข็งแรงนะครับเพียงแต่ว่าข้อมูลมันยังไม่พร้อมเท่านั้นเองนะครับก็จะไม่ได้เอาข้อนี้มาคิดคะแนนเฉลี่ยใดๆนะมาดูข้อที่2นะครับ Key Result 1.2 ผมเขียนว่าวิ่งให้ได้สะสมให้ได้วิ่งสะสมให้ได้600กิโลเมตรคือผมใช้วิธีการตั้ง Key Result ที่เป็นลักษณะของระยะทางสะสมไม่ใช่ระยะทางเฉพาะไตรมาสนะครับ600กิโลเมตรไม่ใช่แค่ไตรมาสที่2แต่ว่าเป็นการรวมผลลัพธ์จากไตรมาสที่1มาต่อเนื่องไตรมาสที่2ตรงนี้ผมมีเทคนิคมาแชร์นิดนึงสำหรับคนที่เขียน OKR ส่วนบุคคลนะว่าทำไมต้องรวมเพราะว่าผมมองแบบนี้ว่าถ้าไม่รวมเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันถึงเป้าแล้วแล้วเราจะหยุดแต่ถ้าเกิดเราใช้วิธีการสะสมเนี่ยการที่มันถึงเป้าไตรมาสนี้แล้วเราก็ยังอยากจะวิ่งต่อเพราะว่ามันก็จะทำให้เราก้าวหน้าไปยังไตรมาสที่3ไตรมาสที่4ไปได้เลยเพราะว่าเรานับคะแนนสะสมนึกภาพออกไหมครับเช่นสมมุติว่าไตรมาสที่1ได้300ไตรมาสที่2ตั้งไว้เฉพาะไตรมาส300พอวิ่ง300เสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะวิ่งเป็น400 500กิโลเมตรมันก็มีฟีลลิ่งเล็กๆว่าแบบเฮ้ยมันได้เป้าแล้วอ่ะนะเราวิ่ง400ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะไตรมาสที่3เราก็จะบอกว่าเราจะวิ่งอีก300แต่ถ้าเกิดผมบอกว่าวิ่งสะสมให้ได้600เลยเดี๋ยวไตรมาสที่3ผมจะเซตว่าวิ่งสะสมให้ได้900เนี่ยถึงแม้ไตรมาสที่2เนี่ยมันจะเกิน600ไปแล้วเนี่ยผมก็ยังมีกำลังใจอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่ท่านลองไปพิจารณาดูด้วยแล้วก็อีกส่วนนึงเนาะการเก็บข้อมูลเนี่ยผมใช้นาฬิกาวัดแล้วมันจะโชว์ข้อมูลตั้งแต่ต้นปีมามันก็ยิ่งง่ายในการ track ข้อมูลอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยนึงที่ผมใช้วิธีการตั้งเป้าแบบสะสมมากกว่าตั้งเป้าแบบทีละไตรมาสแต่มันไม่ได้ผิดอะไรนะครับถ้าท่านจะตั้งเป้าทีละไตรมาสนะครับผมทำได้ 753.1 อันนี้ทะลุเป้าไปเยอะมาก ก็ต้องบอกว่าเป็นเพราะช่วงล็อกดาวน์ทำให้ผมเนี่ยมีโอกาสได้ออกกำลังกายติดกันนานที่สุดเท่าที่จำความได้เลยนะครับก็น่าจะ2เดือนกว่าเลยวิ่งทุกวันนะครับวันละประมาณ5กิโลเมตรโดยเฉลี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็จึงทำได้ถึง 753.1 คะแนนก็คือเต็ม1มันจะไม่มี 1.1 1.5 1.8 นะครับคือมันเกินเป้าคือ600ก็ได้คะแนนเต็ม1นะซึ่งเดี๋ยวไตรมาสที่3เราก็จะมีการตั้งเป้าต่อไปนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาเล่าอีกทีนึงนะเล่าเลยดีกว่าจะได้ไปพร้อมกันนะไตรมาสที่3ผมตั้งเป้าไว้ว่าผมอยากจะวิ่งให้ได้สะสมตั้งแต่ต้นปีคือ900กิโลเมตรและคีรีซอล 1.1 ด้วยแล้วกันนะครับผลตรวจร่างกายเป็นปกติ 100% ในไตรมาสที่3ก็เขียนเหมือนเดิมนะครับเขียนเหมือนเดิมมาดูคีรีซอล 1.3 นะครับน้ำหนักตัว76กิโลกรัมอันนี้ผมเริ่มต้นจากวีคแรกของไตรมาสนี้ด้วยน้ำหนักตัว 79.2 อันนี้เป็นสิ่งที่ทำได้ไม่สำเร็จคือนอกจากที่มันจะไม่ลดแล้วมันยังเพิ่มมาอีกนะครับก็ไม่อยากจะโทษแต่ว่ามันมีเอฟเฟคของการล็อกดาวน์จริงๆการล็อกดาวน์เนี่ยข้อที่1เนาะคือเรามีแอคทิวิตี้นอกจากที่เราได้วิ่งทุกเช้าแล้วเนี่ยนอกนั้นเนี่ยเราอยู่หน้าจอคอมซะเยอะแม้กระทั่งการเรียนการสอนเนี่ยก็เป็นการเรียนการสอนผ่านออนไลน์การประชุมผ่านออนไลน์สิ่งที่มันหายไปแน่นอนคือการเดินหรือแอคทิวิตี้แม้กระทั่งสอนเนี่ยระหว่างยืนสอนซึ่งผมปกติผมชอบยืนสอนนะถ้าในคลาสยืนแล้วก็เดินแล้วก็พูดคุยอะไรเงี้ยหายไปหมดเลยนะแล้วประการที่2คืออยู่บ้านเนี่ยของกินเยอะจริงๆนะเดี๋ยวนี้สั่งมากินโอ้โหอยากกินอะไรกดอีก5นาที10นาทีมาส่งกันทั้งนั้นเลยก็เอ็นอัพด้วยน้ำหนักตัว 80.6 ถึงแม้ว่าช่วงหลังๆพยายามจะกดลงมาให้เป็นเลข7แต่ว่าก็ยังกดไม่ลงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักตัวตรงนี้ตอนนี้ก็ได้คะแนน 0.94 คือมันเกินแต่ก็เกินไม่ได้มากมายนะก็ให้คะแนน 0.94 นะในไตรมาสถัดไปในไตรมาสที่3เนี่ยผมเซตไว้ว่าขอ76เหมือนเดิมนะครับก็เป็นเป้าหมายท้าทายเป้าหมายรายปีผมคือ75กิโลกรัมนะครับก็ทำให้ชุดที่1เนี่ยผมจะมีคะแนนอยู่2คะแนนนะวิ่งตรวจร่างกายไม่ได้ตรวจก็เป็น not available คือ NA นะครับวิ่งสะสมให้ได้600กิโลเมตรได้คะแนนเต็ม1พอวิ่งได้ 753.1แล้วน้ำหนักตัว76ได้คะแนน 0.94 คือผมเอา76หาร0หาร 80.6 อ่ะซึ่งเป็นน้ำหนักตัววันที่30มิถุนาเนี่ยมันก็ 0.94 ก็เลยไปไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าบวกกันหารเฉลี่ยผมจะได้คะแนนของ objective ข้อนี้คือ 0.97 ก็ not bad นะครับ not bad แต่ว่าโน้ตไว้นิดนึงว่ามันมีข้อนึงที่ยังไม่ได้ไปเก็บข้อมูลมาก็คือการตรวจร่างกายนั่นเองนะครับมาถึง OKR ชุดที่2นะครับ OKR ชุดที่2เนี่ยผมเป็นเรื่องของงานนะครับผมเขียน objective ไว้ง่ายๆสั้นๆว่าประสบความสำเร็จในเรื่องของงานคีย์รีซอล 2.1 เนี่ยผมทำงานวิจัยอันนึงซึ่งมีความท้าทายอยู่พอสมควรคือการไปทำงานวิจัยเกี่ยวข้องกับเรื่องการใช้ OKR ในองค์กรของประเทศไทยนะเล่าที่มาที่ไปสักนิดนึงเพื่อท่านจะได้เห็นบริบทของงานเป้าหมายของผมเนี่ยคือผมอยากที่จะศึกษาว่าก่อนใช้กับหลังใช้เนี่ยองค์กรในประเทศไทยเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรดีขึ้นจริงไหมนะครับแล้วถ้าเทียบกับระบบเดิมๆที่เขาเคยใช้กันอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรนะโดยจะมีการแบ่งองค์กรเป็น2กลุ่มนะครับคือกลุ่มแรกคือองค์กรที่เป็นสตาร์ทอัพกับกลุ่มที่2คือองค์กรที่เป็น traditional company ทั่วๆไปไม่ใช่สตาร์ทอัพนะซึ่งผมได้รับทุนมานะครับทุนวิจัยเนี่ยในทุนวิจัยเนี่ยเขาก็แบ่งออกเป็นครึ่งนึงก็คือสตาร์ทอัพ20แห่งกับองค์กรทั่วไปนะครับอีก20แห่งในสตาร์ทอัพแต่ละแห่งเนี่ยผมจะต้องไปสัมภาษณ์ Founder หรือ CEO หรือผู้บริหารระดับสูง1ท่านแล้วก็ระดับพนักงาน3ท่านในขณะที่องค์กรทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นระดับผู้บริหาร5ท่านแล้วก็พนักงาน5ท่านนะครับเพราะเป็นองค์กรที่อาจจะใหญ่กว่าสตาร์ทอัพนะเหตุผลที่ต้องแบ่งเพราะว่าลักษณะของการดำเนินงานของสตาร์ทอัพกับองค์กรทั่วไปมีความแตกต่างกันคราวนี้วิธีการเก็บข้อมูลสำหรับงานวิจัยนี้จะใช้การสัมภาษณ์เพราะนั้นสัมภาษณ์ทั้งหมด40แห่งดูน้อยนะแต่จริงไม่น้อยนะครับมันมีชาเลนจ์อยู่2ข้อนะครับชาเลนจ์ข้อแรกก็คือองค์กรในไทยที่ใช้ OKR มาระดับหนึ่งเนี่ยก็ไม่เยอะสักเท่าไหร่นะชาเลนจ์อันที่2ก็คือในแต่ละแห่งเนี่ยสมมุติว่า20ไม่ใช่สมมุติแต่ของจริงละ20แห่งเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยมันแปลว่าผมต้องสัมภาษณ์คนทั้งหมด80คน เพราะแต่ละแห่งเนี่ย4คนนะผู้บริหาร1แล้วก็พนักงาน3เพราะนั้น80คนนะครับไม่ใช่น้อยนะครับ20แห่งของสตาร์ทอัพในขณะเดียวกัน20แห่งขององค์กรทั่วไปเนี่ยแห่งนึง10คนนะครับผู้บริหาร5พนักงาน5เพราะฉะนั้นเนี่ย20คูณ10ก็คือ200แปลว่าผมต้องสัมภาษณ์ทั้งหมดเนี่ย280คนนะครับก็ไม่ง่ายทีเดียวผมตั้งเป้าไว้ตอนต้นไตรมาสว่าผมอยากสัมภาษณ์ได้ครบ40แห่งเนื่องจากโควิด -19 เลยอันนี้ส่งผลกระทบเต็มๆนะครับเพราะว่าใหม่ๆเนี่ยเปิดมาเนี่ยช่วงแรกๆผมสัมภาษณ์ได้20ที่นะครับจริงๆเรื่องนี้เนี่ยมีคอมพลิเคชันหรือมีความยากตั้งแต่ตอนต้นปีละเพราะว่าปกติผมจะมีทีมวิจัยที่จะช่วยเข้าไปสัมภาษณ์ตามหัวข้อที่ผมลิสต์ไว้นะครับทีนี้ทีมวิจัยผมเนี่ยในช่วงต้นปีเนี่ยไปทำงานวิจัยที่ประเทศอังกฤษนะก็ขาดทีมไปเพราะนั้นการสัมภาษณ์ก็หยุดชะงักไปช่วงหนึ่งพอเขากลับมาซึ่งเขากลับมาก็เป็นเพราะว่าโควิด -19 นี่แหละครับทำให้ต้องรีบกลับมาประเทศไทยนะพอกลับมาถึงประเทศไทยเสร็จปุ๊บเนี่ยก็นัดสัมภาษณ์ยากอีกเพราะว่าแต่ละท่านก็วุ่นวายกับโควิด -19 ซึ่งผมก็เข้าใจนะครับในจังหวะนี้มันคงไม่ใช่จังหวะที่เราจะไปสัมภาษณ์ได้ง่ายๆอ่ะผมก็เว้นระยะไว้สักนิดนึงเริ่มมากลางไตรมาสแหละที่เริ่มพยายามติดต่อว่าขอสัมภาษณ์ออนไลน์ได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับก็ได้มาทั้งหมดตอนนี้22แห่งเพราะนั้น22จาก40เนี่ยความสำเร็จอยู่ที่ 0.55 เต็ม1นะครับซึ่งในไตรมาสถัดไปก็ยังคงคีย์รีซอลข้อนี้ไว้เหมือนเดิมคืออยากสัมภาษณ์ได้ครบ40แห่งนะแล้วถัดไปแล้วก็คงต้องเขียนเปเปอร์ส่งเปเปอร์อะไรเงี้ยนะครับก็ว่ากันไปคีย์รีซอล 2.2 นะครับผมอยากจะตีพิมพ์ผลงานใน International Journal เนี่ยอย่างน้อย2 paper ในปีนี้สะสมก่อนนะครับสะสมจนถึงไตรมาสที่2เนี่ยคือเป้าของปีเนี่ยคือ3 paper ไตรมาสที่2เนี่ยอยากจะสะสมให้ได้2 paper ในไตรมาสที่1เนี่ยอยากได้1 paper แล้วทำได้เรียบร้อยปรากฏว่าในไตรมาสที่2เนี่ยก็ส่งไป1 paper นะครับส่งไปอีก1 paper แต่ก็โชคไม่ดีจะเรียกว่าโชคก็ไม่เชิงหรอกครับคุณภาพอาจจะยังไม่ดีวารสารที่ส่งไปตอนแรกๆก็เอมซูเปอร์เอมไฮไว้ก่อนนะก็คือตั้งเป้าไว้ว่าเป็นควอไทร์ที่1เลยเอาวารสารโหดๆเลยก็ถูกรีเจคมานะถูกรีเจคมา3รอบนะครับ3รอบก็เราต้องมานั่งรีไวซ์ใหม่อ่ะถ้าเรายังผมยังไม่กิฟอัพนะผมยังอยากที่จะไปในควอไทร์สูงๆอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ต้องกลับมาเขียนใหม่กลับมาทำให้มันดีขึ้นนะครับหลายที่รีเจคมาแบบเป็นเดสรีเจคชั่นในลักษณะที่ว่าคุณภาพไม่ดีจบหลายที่มีคอมเมนต์มาให้ซึ่งเราต้องอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจแล้วก็พยายามปรับปรุงให้มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสะสมก็เลยยังอยู่ที่1 paper เพราะว่า paper ที่2มันยังเฟลอยู่ผมใกล้คะแนนตัวเอง 0.5 เพราะว่าทำไม่ได้ฮะทำได้แค่ครึ่งเดียวนะครับ Key Resource 2.3 ตีพิมพ์หนังสือให้ได้สะสม2เล่มนะครับข้อนี้ผมก็เคยเล่าให้ฟังนะครับว่าต้นปีจริงๆผมตั้งเป้าไว้1เล่มแต่ทำไม่สำเร็จเพราะว่าเล่มนั้นเนี่ยผมส่งไปที่สำนักพิมพ์แห่งหนึ่งปกติเป็นคนที่พิมพ์หนังสือเองนะครับไม่ได้ส่งสำนักพิมพ์แต่เพิ่นสำนักพิมพ์แห่งนี้ก็เขียนมาหาบอกว่าอาจารย์อยากให้ลองส่งกับสำนักพิมพ์เรานะครับก็ยินดีแล้วก็ส่งไปนะก็โควิดอีกนะจริงๆโควิดเนี่ยส่งผลกระทบหลายเรื่องนะครับซึ่งก็ไม่แปลกนะผมคิดว่าใครใช้ OKR ในชีวิตประจำวันหรือ OKR ในที่ทำงานเนี่ยก็น่าจะเห็นตรงกันพอเจอโควิดเนี่ยมันทำให้สำนักพิมพ์นั้นเนี่ยก็หยุดการตีพิมพ์หนังสือซึ่งก็มีเหตุผลซึ่งผมเข้าใจนะครับคือถ้าพิมพ์หนังสือในช่วงที่ห้างก็ไม่เปิดร้าน C1 ส่วนใหญ่ก็ถูกปิดไปเพราะว่าอยู่ในห้างยอดขายมันคงน้อยอ่ะแล้วออกมาทำไมตอนนี้ออกมาคนก็ไม่ได้อ่านอะไรเงี้ยเขาก็เลยแจ้งผมมาว่าสเกดูในการตีพิมพ์ขอเลื่อนไปเป็นช่วงไตรมาสที่3อาจจะปลายไตรมาสที่3นะครับต่อต้นไตรมาสที่4มันจึงทำให้หนังสือเล่มแรกไม่ได้รับการตีพิมพ์แต่ในไตรมาสที่2ผมก็คิดว่านี่มีความตั้งใจว่าถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะพิมพ์เองอีก1เล่มนะว่าจะเขียนหนังสือ OKR เป็นภาษาอังกฤษส่วนตัวก็เขียนเสร็จแล้วแล้วก็พูดกับตัวเองตลอดเลยว่าจะอีดิทแต่ยอมรับโดยตรงๆเลยว่าไม่ค่อยได้ทําในเรื่องของหนังสือสักเท่าไหร่นะผมเลยให้คะแนนตัวเองคือ1เล่มยังไม่ถึงเลยเพราะ1เล่มยังไม่ได้ตีพิมพ์เล่มที่2ยังไม่ได้อีดิตก็ถ้าเทียบกับว่า2เล่มเนี่ยผมทำได้แค่ 0.5 เล่มแล้วกันเป็น equivalent นะครับเป็นเทียบๆง่ายๆเนี่ยเพราะนั้นคะแนนตัวเองเต็ม1เนี่ยผมให้คะแนนตัวเอง 0.25 สำหรับข้อนี้ ดังนั้นในเรื่องของงานนะสัมภาษณ์ผมก็ทำได้ 0.55 เต็ม1ตีพิมพ์ผลงานเปเปอร์ใน International Journal 2 paper ผมทำได้1ก็ 0.5 แล้วก็หนังสืออยากได้2เล่มก็ได้แค่ครึ่งเล่มก็ 0.25 ข้อนี้ถ้าหารเฉลี่ยกันแล้วเนี่ยระดับความสำเร็จอยู่ที่ 0.43 แปลว่าไม่สำเร็จนั่นเองนะครับในไตรมาสถัดไปผมยังคงยืนยันในเรื่องของการสัมภาษณ์อยากได้40แห่งเท่าเดิมนะแต่ตีพิมพ์ผลงานสะสมเนี่ยผมยังขอยืนไว้ที่2 paper เหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวลองไตรมาสถัดสุดท้ายอาจจะยกเป็น3 paper นะครับเป็นสะสมเดี๋ยวลองดูก็ว่าทำสำเร็จไหมส่วนหนังสือเนี่ยผมอยากจะก้าวไปที่3เล่มเลยเดี๋ยวลองดูนะครับว่าไตรมาสที่3ผมจะทำได้ไหมนะครับผมตั้งเป้าไว้แบบนี้ในไตรมาสที่3ชุดสุดท้ายนะครับเป็นคนดีและเก่งขึ้นนะครับคีรีซอล 3.1 บริจาคเงินสะสมให้ได้ 60,000 บาทตั้งแต่ต้นปีก็ต้องเรียนว่าในไตรมาสที่1เนี่ยผมบริจาคไปแล้ว 30,000 ไตรมาสที่2ก็กะว่าจะบวกเพิ่มอีก 30,000 ผมเน้นนิดนึงตรงนี้ไม่ใช่ว่ามีเงินก็บริจาคแล้วจบนะครับอันนั้นคงไม่ใช่ OKR ที่ดีเนาะ OKR มันก็ต้องมีการ push effort ผมจะเป็นการใช้การโครงการจริงๆผมมีโครงการ2โครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคเงินนะจริงๆไม่ใช่บริจาคเงินต้องเป็นโครงการประมูลหนังสือคือผมมีหนังสือที่ผมอ่านจบแล้วแล้วผมคิดว่าแทนที่ผมจะเอาไปเก็บไว้ในตู้แล้วฝุ่นเกาะเนี่ยผมเอาหนังสือมาประมูลดีกว่าเพราะนั้นเนี่ยท่านที่ประมูลหนังสือไปท่านจะได้หนังสือไปเลยนะครับคราวนี้เงินที่ได้จากการประมูลนั้นเนี่ยผมจะเอาไปบริจาคให้กับผู้ป่วยยากไร้ให้กับสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมหรือหลายๆที่เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ต้องอ่านหนังสือให้เยอะแหละมันถึงจะทำข้อนี้ได้เยอะกับอีกอันนึงที่แต่ก่อนได้ทำก็คือผมจะมีงานที่เรียกว่าบุ๊กคอยบุ๊กคลับซึ่งเป็นการจัดที่ร้านกาแฟCrazy Cafe นะแล้วก็จะมีการเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อต้องไปใช้กับร้านนะร้านเขาก็ต้องมีกาแฟเลี้ยงอะไรเงี้ยนะครับตรงนั้นส่วนนึงแต่ว่าหักจากค่าใช้จ่ายเหล่านั้นแล้วผมไม่ได้เก็บไว้ผมก็เอาเงินไปบริจาคซึ่งทั้งสองอันนี้ทำให้มันมีเงินไปบริจาคระดับหนึ่งแต่โควิดอีกแล้วนะครับมันทำให้ผมไม่สามารถไปที่ร้านกาแฟนั้นได้นะซึ่งตอนหลังตอนนี้ใครล็อกได้แล้วก็เดี๋ยวลองดูอีกทีนึงนะครับตอนนี้ยังไม่อยากที่จะเกเตอร์หรือว่าจัดอีเวนต์อะไรมากมายนะครับถ้ามันไม่จำเป็นก็ยังต้องระวังกันอยู่นะฮะมันจึงทำให้ผมก็เหลือทางเดียวก็คืออ่านหนังสือให้เยอะแล้วก็เอาไปบริจาคในไตรมาสที่ผ่านมาผมทำได้เพิ่มอีก 10,000 ก็จาก 30,000 ก็เป็น 40,000 แล้วหยุดอยู่ตรงนั้นนะครับจริงๆหนังสือก็ยังอ่านอยู่เรื่อยๆแต่เพียงแต่ผมไม่ได้บริจาคทุกครั้งที่ผมทำการประมูลผมจะรวบรวมเงินจนกระทั่งครบ 10,000 บาทแล้วก็จะทำการบริจาคมันจึงได้ 40,000 จาก 60,000 เพราะนั้นคะแนนคือ 0.67 ในไตรมาสที่3ตัวเลขนี้จะขยับเป็น 90,000 นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับไตรมาสที่3อาจจะมีกิจกรรมอะไรหลายๆอย่างที่ทำตรงนี้ขึ้นมาแล้วอาจจะช่วยได้หรืออ่านหนังสือให้ได้เยอะขึ้นนะครับคีรีซอล 3.2 นะครับผมตั้งใจว่าอยากจะอ่านหนังสือภาษาอังกฤษนับเฉพาะภาษาอังกฤษนะครับภาษาไทยไม่ได้นับเพราะจริงๆก็อ่านภาษาไทยอยู่ด้วยนะแต่ว่าเพิ่นในซิสเต็มที่ผมใช้ Goodreads แล้วผมก็เรคคอร์ดแต่ภาษาอังกฤษมาตั้ง 5-6 ปีที่ผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นก็ยังโกออนกับภาษาอังกฤษไปเนี่ยผมอยากทำให้ได้ทั้งหมด26เล่มตั้งแต่ต้นปีไตรมาสที่1ผมทำได้13หรือ14เล่มจำไม่ได้แล้วก็บรรลุนะครับพอไตรมาสที่2ก็สะสมให้ได้26เล่มเนี่ยผมทำได้27เล่มเพราะนั้นการอ่านหนังสือผมทำได้สำเร็จเกินเป้ามา1เล่มนะครับก็ได้คะแนนตัวเองได้ให้คะแนนตัวเองได้1นะครับเพราะมันเกินเป้ามาส่วนคีรีซอลสุดท้ายเนี่ยผมจัดพอดแคสต์แล้วผมเชื่อว่าพอดแคสต์ผมเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับสังคมน่าจะเป็นประโยชน์กับคนฟังนะครับหลายคนก็ช่วยกรุณาให้คอมเมนต์หรือว่าให้กำลังใจมาว่าอูชอบมากหรือว่าเป็นประโยชน์ในการทำงานมากเนี่ยผมก็บอกว่าถ้างั้นเนี่ยยิ่งทำให้คนฟังผมได้เยอะก็น่าจะยิ่งทำให้คนได้ประโยชน์เยอะเพราะฉะนั้นผมก็เลยตั้งเป้าไว้ว่าไตรมาสนี้ขอคนฟังสัก 40,000 เวลาผมนับคนฟังก็ใช้วิธีการนับแบบสะสมนะครับก็คือจำนวน subscriber ก็แล้วกันเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยจำนวนคนฟังก็อาจจะขึ้นลงๆเพราะว่าเรื่องราวที่ผมแชร์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์บางคนหรือตอบโจทย์บางคนอย่างเงี้ยบางคนก็อาจจะมองแล้วเรื่องนี้ไม่สนใจก็ข้ามไปบางคนก็เห็นว่าน่าสนใจเพราะนั้น มันก็เก็บข้อมูลยากนะถ้านับจำนวนดาวน์โหลดอ่ะจริงๆก็เก็บได้แหละนะแต่ต้องมาบวกกันทุกวันสำหรับผมอาจจะไม่สะดวกผมก็บอกเอาง่ายๆจำนวน Subscriber แหละคือคนที่เขาติดตามฟังเราคราวนี้ต้องบอกแบบนี้ด้วยว่าจำนวน Subscriber เนี่ยเนื่องจากผมเอาไปลงหลายช่องทางบางช่องทางผม track ได้บางช่องทางผม track ไม่ได้ผมยกตัวอย่างที่ช่องทางที่ผม track ไม่ได้คือ Apple Podcast เนื่องจากหนึ่งคือไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Apple เลยและ2ผมเข้าใจว่า Apple ไม่ได้มีจำนวน Subscriber Show ด้วยมีแค่จำนวนดาวน์โหลดนะหรือพอดแคสต์ที่อื่นๆนะครับผมไม่ได้ใช้เพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยรวมจาก4ช่องทางคือ Podbean ที่มีจำนวน Subscriber SoundCloud ก็มีจำนวน Subscriber นะครับ Spotify มีจำนวน Subscriber แล้วก็ YouTube มีจำนวน Subscriber จริงๆยังมีอีก2ช่องทางที่ผมลงเป็นประจำนะครับคือ Blockdit ก็มี subscriber นะถ้านับจำนวน follower เพียงแต่ว่าที่ผมไม่ได้เอา Blockdit มารวมเพราะว่า Blockdit เนี่ยผมไม่ได้ลงเฉพาะ podcast ด้วยผมลงบทความด้วยมันเหมือนคล้ายๆ Facebook อะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเคลมว่าเขาฟัง podcast ผมหมดก็ลำบากเพราะนั้นขออนุญาตไม่ได้รวมเข้ามานะกับ Jux นะ Jux ก็มีทีมงานติดต่อเข้ามาแล้วทีมงานเป็นคนโหลดผมไม่เห็นสถิตินะครับก็เท่าที่มีอยู่ตอนนี้ผมตั้งเป้าไว้ 40,000 เนี่ยผมทำได้ 36,907 subscriber ก็ไม่สำเร็จเนาะได้ 0.92 ดูเรทแล้ว 40,000 เป็นตัวเลขที่ท้าทายต้องบอกว่าในช่วงระยะหลังๆเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าคนทำพอดแคสต์กันเยอะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะจริงๆผมสนับสนุนนะครับแต่มันอาจจะทำให้จำนวนการโกรธของคนฟังช่องของผมและอาจจะช่องอื่นๆด้วยผมไม่แน่ใจสำหรับพอดแคสเตอร์ท่านอื่นๆนะครับแต่ผมสังเกตว่าจำนวนคนฟังมันเพิ่มขึ้นอัตราที่ลดลงคือยังเพิ่มขึ้นนะผมก็ยังมีคนฟังใหม่ๆเพิ่มขึ้นทุกวันแต่ว่าไม่เหมือนช่วงแรกผมเดา ว่าเหตุผลอย่างหนึ่งคือจำนวนมันเหมือน YouTube อะครับคือพอคนฟังคนทำพอดแคสต์มันเพิ่มขึ้นเนี่ยคนก็มีทางเลือกเยอะแล้วก็อาจจะไม่ได้ติดตามคือนึกภาพถ้าเกิดพอดแคสต์มีอยู่2ช่องยังไงพอมันโต2ช่องนี้ต้องโตแน่ๆถูกป่ะแต่ถ้าพอดแคสต์มีอยู่500ช่องเงี้ยนะตลาดอาจจะโตขึ้นแต่ว่าช่องพอดแคสต์อาจจะไม่ได้โตขึ้นในอัตราเท่าเดิมแล้วเพราะว่ามันมี market share มันมีการแบ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะส่วนตัวนะแค่นี้ผมก็เกินกว่าที่ผมคิดไว้เยอะแยะครับตัวเลข 36,000 37,000 คือแบบเฮ้ยไม่คิดว่าคนจะฟังเยอะขนาดเนี้ยนะครับแค่นี้ก็ต้องขอบพระคุณนะถ้าตัวเลขนี้สำหรับอ่านหนังสือปีในไตรมาสถัดไปนะครับผมจะเซตไว้ให้ได้39เล่มนะครับตามเรทแล้วก็คนฟังพอดแคสต์ผมยังอยู่ที่ 40,000 คนผมทวนให้ฟังอีกทีนะครับสำหรับเป้าในไตรมาสที่3 Objective ที่1มีสุขภาพแข็งแรงก็ยังคงคีย์ดีเซล 1.1 ผลตรวจร่างกายเป็นปกติ 100% ในทุกรายการที่ตรวจคีย์ดีเซล 1.2 วิ่งสะสมให้ได้900กิโลเมตรคีรีเซล 1.3 น้ำหนักตัวอยากจะลดลงเหลือ76กิโลกรัมเหมือนเดิมนะครับออบเจคทีฟชุดที่2นะครับประสบความสำเร็จในเรื่องของงานคีรีเซล 2.1 คือออกไปสัมภาษณ์องค์กรให้ได้ครบ40แห่งคีรีเซล 2.2 ตีพิมพ์ผลงานใน International Journal ให้ได้2 paper ให้ได้คีรีเซล 2.3 ตีพิมพ์หนังสือสะสมให้ได้3เล่มนะครับObjective ข้อที่3เป็นคนดีและเก่งขึ้นนะครับ Key Result 3.1 คือบริจาคเงินสะสมให้ได้ 90,000 บาท Key Result 3.2 คืออ่านภาษาหนังสือภาษาอังกฤษสะสมให้ได้39เล่มสะสมนี่คือสะสมตั้งแต่ต้นปีนะครับและ Key Result 3.3 คือมีคนติดตามฟังพอดแคสต์ 40,000 คนนะครับแล้วผมก็คงใช้เวลาวันอาทิตย์มาอัปเดตนะครับผมได้เรียนกับทุกท่านนะครับว่าถึงแม้ว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องส่วนตัวจริงๆท่านอาจจะสงสัยว่าผมจะเอามาเล่าทำไมเนี่ยผมมีเป้าหมายเดียวครับคือผมอยากที่จะแสดงให้ท่านเห็นว่าซิสเต็มมันไม่ได้ยุ่งยากวุ่นวายนะท่านไม่ต้องเขียนแบบผมท่านเขียนอะไรก็ได้ที่ท่านอยากได้ท่านอยากจะเก็บเงินให้ได้นู่นนี่นั่นท่านอยากจะเลื่อนตำแหน่งเลื่อนอะไรก็ว่าไปแต่ผมอยากกระตุ้นให้ท่านลองทำเพราะมีหลายคนบอกผมว่าได้เริ่มทำแล้วมันเวิร์กผมก็เชื่อนะคงมีหลายคนที่เริ่มทำแล้วไม่เวิร์กก็มีนะครับท่านอาจจะไม่ได้บอกผมแต่ว่าความเสี่ยงมันน้อยถ้าไม่เวิร์กถ้าซิสเต็มนี้หรือระบบนี้มันไม่ใช่ระบบที่ตอบโจทย์ชีวิตท่านท่านทำมาสักระยะหนึ่งเดือนหนึ่งแล้วอัปเดตเหมือนอาจารย์เลยแต่ไม่เห็นมันจะเวิร์กเลยแล้วผมรู้สึกหงุดหงิดด้วยซ้ำที่ผมต้องทำก็แค่เลิกนะครับ ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นนะเพราะฉะนั้นอยากกระตุ้นให้ท่านทดลองดูก่อนนะถ้าเวิร์กมันเปลี่ยนชีวิตท่านได้มันคุ้มค่าอย่างมากนะมันเหมือนซื้อหุ้นอ่ะถ้าเราบอกว่าหุ้นตัวเนี้ยมันมีโอกาสขึ้น10เท่าหรืออย่างมากมันก็เท่าเดิมราคาเท่าเดิมเป็นผมก็ซื้อถูกไหมซื้อแล้วราคาไม่ขึ้นก็เท่าเดิมไงก็ขายทิ้งก็ได้ครับก็อาจจะโอ้เสียเวลาซื้อหุ้นนี้สัก3เดือนไม่เห็นมันจะเวิร์กเลยแต่ให้เวลามาซะหน่อยนะไม่ใช่วันนี้ทำปุ๊บพรุ่งนี้หวังผลให้มันเวิร์กมันไม่ได้เร็วขนาดนั้นอย่างผมแนะนำว่าเอาอย่างน้อยๆลองซิสเต็มนี้สักไตรมาสหนึ่งตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่อาจจะเหมาะสมก็ได้จริงๆผมบอกว่าเริ่มเมื่อไหร่ก็ได้นะไม่ต้องไปรอเริ่มไตรมาสหรอกแต่เผอิญวันนี้มันเป็นวันที่1กรกฎาคมเป็นวันเริ่มไตรมาสที่3ก็หวังว่าเอพิโซดนี้จะมาทำให้ท่านเกิดความคิดอะไรที่มันผ่านมาแล้วไตรมาส1ไตรมาส2อาจารย์เขียนแล้วเละเทะมากเลิกคิดถึงมันผ่านไปแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วเริ่มต้นใหม่นะครับแล้วลองทำดูนะครับก็โอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปครับสวัสดีครับ